në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Somalia bëhet vendi 69 që njeh shtetin e Kosovës. Kosova zyrtarisht ftohet në samitin e Sarajevës të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Kosova duhet ta forcojë sundimin e ligjit, të luftojë korrupsionin dhe të bëjë reforma, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen e marrëdhënieve me Kosovën, thot i ftuari i emisionit Jacques Rupnik. Tribunali Hagës konfirmoi dënimin e prorit të policisë maqedonase për rastin e Lubotenit. Shpallet gjendje e jashtëzakonshme në disa rajone të Kirgjizisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Somalia është vendi 69 që sot zyrtarisht e ka njohur Republikën e Kosovës, njoftoi Ministria e Jashtme në Prishtinë. Me një notë diplomatike drejtuar Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Ministria e Jashtme e Somalisë konfirmon vendimin e qeverisë së këtij vendi për njohjen e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Më tutje thuhet se vendimi është marrë në bazë të kërkesës zyrtare për njohje të nënshkruar nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Po ashtu në notë thuhet se qeveria Somalisë është e vetëdijshme për kontributin vital që Republika e Kosovës ka dhënë për stabilitetin dhe koegzistencën paqësore në Ballkan. Prishtinë. Komisioni Evropian i ka dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës ftesën e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës përkatësisht të ministrit të jashtëm Skënder Hyseni në samitin e Sarajevës që mbahet më dy qershor, njoftoi Ministria e Jashtme e Kosovës. Më tutje në njoftim theksohet se takimi në Sarajevë do të mbahet në formatin në gymni me të cilin janë pajtuar institucionet e Kosovës, pasi, siç thuhet, ofron një pjesëmarrje të barabartë me vendet e tjera. Kuala Lumpur. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka mbajtur sot një fjalim në Forumin Islamik Ekonomik Botror në Kuala Lumpur të Malajzisë. Pos kësaj, zoti Sejdiu është takuar edhe me lider të ndryshëm që po marrin pjesë në këtë konferencë, njoftoi zyra e presidencës së Kosovës. Ankara. Në ditën e parë të vizitës së tij në Ankara, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takon me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ka njoftuar kryeministria. Gjatë të vizitës në Turqi, në të cilën posë zotit Thaçi gjenden edhe ministrat Fatmir Limaj, Enver Hoxhaj, Lutfi Zharku dhe Blerand Destavileci, pritet që me qeverinë e Turqisë të nënshkruhen marrëveshje bashkëpunimi në disa fusha. Prishtinë në Bruksel. Qeveria Kosovës, misioni EULEX dhe Bashkësia Gjerë Ndërkombëtare duhet të punojnë në luftimin e korrupsionit, të miratojnë reforma juridike, të pranojnë më tepër gjyqtar dhe prokuror dhe të përmirësojnë trajnimin, thuhet postjerash në raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave. Qeveria ka bërë disa ndryshime pozitive, por nuk ka treguar gatishmëri politike për krijimin e sistemit të fuqishëm dhe të pavarur të drejtësisë, tha Marko Prelec, drejtor për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë. Hag. Prokurorët e tribunalit të Hagës thanë se Serbia i ka dërguar tribunalit ditarët e shkruar nga ish komandanti ushtarak i serve të Bosnjës, Ratko Mladić, i cili është akuzuar për gjenocid dhe krime të luftës. Prej vitit e 1995, ai është në ikje. Mendohet se këto shënime do të përfshihen si dëshmi në rastin kundër ish liderit politik të serve të Bosnjës, Radovan Karadžić, ndaj të cilit aktualisht po zhvillohet procesi për akuza se i ka orkestruar mizorit e kryera nga serve të Bosnjës gjatë luftës. Bishkek. Autoritetet e Kirgjizisë kanë imponuar gjendje të jashtëzakonshme në qytetin jugor Jalalabad pas përleshjeve ndërmjet grupeve etnike rivale dhe policisë. Nga këto përleshje mbetën të vrarë 2 vet dhe afro 50 të plagosur. Trazirat ndodhen kur kirgjizët etnik u përpoqën të dëpërtojnë në një universitet të themeluar nga uzbekët në pjesën jugore të Kirgjizisë. Nga ana tjetër, qeveria përkohshme ka publikuar një dekret me të cilin Roza Otunbajeva u emërua presidente e përkohshme. Për këtë emrim do të mbahet referendumi më 27 qershor. Presidenti përmbysur i këtij vendi Kurmanbek Bakijev muajin e kaluar shkoi në Belorusi pas së trazirave në kryeqytetin Bishkek, nga të cilat të mbetën të vrarë 89 vet. Kabul. NATO-ja thot se së paku 7 militant janë vrarë kur kryengritësit e sulmuan bazën ajrore Bagram në veri të Kabulit. Nga luftimet e sotme u plagosën së paku 5 ushtarë të jashtëm, tashmë luftimet kanë përfunduar. Sulmi kundër bazës amerikane në Bagram u bë një ditë pas sulmit të vetë vrasës kundër konvojit të NATO-s në Kabul, me që rast u vranë 12 civil afgan dhe 6 ushtarë të jashtëm, 5 prej tyre amerikan dhe 1 kanadez. Talibanët e morën përgjegjësin për sulmin e sotëm dhe atë të djeshëm. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Policia e Kosovës tha se është sulmuar një qendër banimi e paqëruajtësve danez në veri të Kosovës. Nuk ka raporte për të plagosur, ndërsa janë dëmtuar dritaret e një zyre. Sulmi ka pasuar një letër kërcënuese në gjuhën serbe, e cila është gjetur në këtë qendër ditë më parë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besimoti tha se nuk dihet koha e saktë se kur ka ndodhur ngjarja, pasi që në atë moment nuk ka qenë askush në ndërtesë.
Policia në Zubin Potok është njoftuar dje gjatë orëve të pasdites nga një personel i një hoteli në Zubin Potok, të cilët kanë gjetur një letër kërcënuese dhe kanë regjistruar dëme materiale në xhamin e një zyre, e cila besohet se ishte përdorur si zyre ndërlidhëse për pjesëtarë të kforit banes. Policia e Kosovës ka bërë si pjesë të provave materiale këtë letër kërcënuese. Policia ka regjistruar dëme materiale në xhamin e njërës të kësaj zyre, që sigurisht besohet se është shkaktuar me armë zjarri.
Rastin e konfirmoi edhe majori Michael Koting, zëdhënësi i kforit, duke thënë se sulmi ishte drejtuar kundër shtëpisë që strehon ekipe mbikëqyrëse e ndërlidhëse të trupave daneze. Koting nuk deshi të flasë më shumë për rastin, por tha se hetimet janë duke vazhduar dhe se kfori do të vazhdojë të angazhohet për një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Our mandate, UNSCR mandate, says that KFOR has to maintain a safe and secure environment and freedom of movement impartially.
Mandati ynë, mandati i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përcakton që KFOR-i duhet të vazhdojë të garantojë një ambient të qetë dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes në mënyrë të paanshme. Ne jemi të përkushtuar në mënyrë të fuqishme për zbatimin e këtij obligimi për të mirën e të gjithë qytetarëve në Kosovë dhe nuk do të tolerojmë çfarë do lloj aksioni të dhunshëm apo ndërhyrje që do të mund ta kompromitonte paanshmërinë tonë. Nga ana tjetër, të gjitha veprimet tona do të vazhdojnë të jenë transparente dhe KFOR-i do të vazhdojë të mbetet i hapur për dialog me të gjithë njerëzit në Kosovë, tha Koting. Në letrën kërcënuese, kontingjenti danez akuzohet se po mban anën e shqiptarëve dhe mes tjerë shtuhet se aksionet e ardhshme do të varen nga veprimet e paqëruesve danez. Policia e Kosovës, Euleksi dhe KFOR-i, sipas zëdhënësit e policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, janë duke hetuar rastin.
Zyrtarët e KFOR-it do vizitojnë këtë zyre së paku një herë gjatë javës, domethënë nuk është në qendrim permanent i forcave të KFOR-it në këtë objekt. Situacioni vetëm tek organet e policisë do të hetësisht që të zhvillojnë hetimet e më të tjeshme bashkërisht me zyrtarët e Euleksit për të gjetur kryesën e këtij akti.
Danimarka është në mesin e 68 shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare janë në pritje të takimit me palen serbe lidhur me varrezën masive në Rashk. Euleksi tashmë ka takuar zyrtar të prokurorisë serbe për krimet të luftës, por ende nuk është saktuar një takim mes Prishtinës dhe Beogradit. Kronike Albana Isufit.
Prokurorët e krimeve të luftës në Serbi kanë filluar procedurat ligjore për zhvarrosjen e trupave të Bajet, ndërsa hetimet në teren do të pasohen nga ekshumimet, autopsitë dhe identifikimi i viktimave. Euleksi ka konfirmuar takimet me zyrtar të prokurorisë serbe.
Investigators have been in Belgrade to future.
Hetuesit e Euleksit kanë qenë në Beograd për të kërkuar informacione tjera që lidhen me varrezën e mundshme masive në Rashk të Serbisë. Takimi është mbajtur me prokurorin për krime lufte. Takimi ka qenë i mirë dhe nga të dy anët ekziston një vendosmëri për të ecur përpara në lidhje me këtë çështje sa më shpejt që të jetë mundur, ka zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes. Javën e kaluar kreu i delegacionit kosovar për të bajeturit konfirmoi se një takim me palën serbe do të mbahej në fillim të kësaj jave. Por siç njofton zëvendës kryeministri Ramanaj, takimi duket të jetë shtyrë.
fundi javës, dhe është me rëndësi, është interes, ne vlerësojmë të rëndësishmit të mbohet këtë takim, në cilin përse ofërmi dhe të diskutohen zhvillimet e më të tjeshme në rreth Varrezës Masive dhe rreth eksplorimit të saj.
Zyrtarët kosovar kanë kërkuar që të jenë të pranishëm gjatë zhvarrimit të trupave të shqiptarëve. Prokuroria serbe ka thënë se ekshumimi do të zhvillohet në mbikëqyrjen e Euleksit, por nuk është përmendur në mënyrë specifike prania palës kosovare. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit prej Gjetaj kërkon me ngulm praninë kosovarëve gjatë zhvarrimit.
Ata duhet të bashkëpunojnë edhe me ne, sepse ka të bëjë me trupa që janë nga Kosova, na duhet me qenë rrjedha në zhvillimeve dhe përcjelljes atyre aktiviteteve që qojnë deri te zhvillimi dhe gërmimi i asaj varrese.
Kryeqi i Kuq ndërkombëtar ka qenë dhe vazhdon të jetë ndërmjetësues në bisedimet për të Pagjeturit mes Prishtinës dhe Beogradit. Ky mekanizëm ja ka dërguar Beogradit kërkesën e kosovarëve për një takim të shpejtë. Zëdhën Sidres Gashi është optimist për mbajtjen e takimit, por nuk sakton datë.
Po edhe jemi në kontakte me ta, një që ta gjejmë atë kohën kur u konvenon më së miri mu taku, besoj që shumë shpejt do të realizohet, por nuk e dim saktësisht.
Në Varrezën Masive në Rashk, dy shoti janë 250 deri në 350 trupa të shqiptarëve të vrarë në konfliktin e vitit 1998-1999. Trupat e vrarë dy shoti janë dërguar në Serbi nga forcat ushtarake dhe policore serbe. Zëvendës kryeministri Ramana është i bindur se autoritetet serbe kanë ditur për këto krime.
Besoj që është krejt e qartë, këto janë viktima të luftës të vitit 99 që i kanë shkaktuar në Kosovë policia, ushtria dhe paramilitarët serb, dhe përveç që janë shkaktuar ato krime atëherë, është krimi dyshtish më i madh sepse për 19 vite është mshef. Kjo prej para së gjithash familjarëve, qytetarëve dhe Kosovës.
Euleksi ka pohuar se krimet e luftës do t'i trajtojë me prioritet të lartë. Megjithatë, zyrtarët e këtij misioni thonë se ende nuk kanë informacione se si mund të kenë përfunduar trupat e shqiptarëve në Varrezën Masive në Rashk.
There is investigation ongoing, but it's too early to say.
Hetimet po vazhdojnë, por shumë herë do thuhet se kush dhe si ka kryer krimet atje, tha Herodes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komisioni Evropian ka kërkuar Kosovës që të mos fillojë lëshimin e pasaportave biometrike para se të jetë avancuar regjistri civil i Kosovës. Përfaqësues të qeverisë thonë se ky proces mund të zgjasë disa muaj dhe se paralelisht do të ketë angazhim të shtuar edhe në fusha tjera që figurojnë në listën e kritereve të BE-s. Kronike Dona Pecit.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi shpreh bindjen se strategjia për integrimin e personave të ripranuar nga vendet e BE-s do të miratohet në mbledhjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës.
Dhe kjo në mbledhjen ashme të qeverisë do të kaloj, kështu sa i përket legislacionit pakos legislative, shumë përgatitje na jem në një dinamik të duhur. Fillimisht është kalkuluar në shifër dikon për 20 milion, tash mendohet se rrafërsisht me 2-13 milion kjo përmbushet.
Prishtina zyrtare deri më tani kanë nënshkruar marrëveshje për riadhësim me 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Eksperti për çështjet të integrimeve evropiane Shenol Muharremi thotë se përveç nënshkrimit të marrëveshjeve për riadhësim me vendet e BE-s, do të jetë domosdoshëm zbatimi strategjisë për integrimin e shtetasve të kthyer kosovar.
Gjermania në këtë rast duhet sigurohet që institucionet e Kosovës e marrin këtë qytetar, ngrisin kapacitetet e tij dhe bëjnë çka do të duhet bëjnë që ai të integrohet dhe mos të ketë arsye të emigrojë në Gjermani. Andaj po folim këtu për zhvillimin socioekonomik të Kosovës, ku gjithkusht e din që kërkon bukur shumë investime.
Zbatimi i legjislacionit adekuat për riadhësimin dhe riintegrimin e personave të ripranuar nga BE-ja, rritja e sigurisë së kufive, menaxhimi regjistrit civil dhe i lëshimit të dokumentave përmenden si parakushte për nisjen e dialogut për liberalizim vizash dhe marrjen e një udhërrëfyese zyrtar për këtë proces nga ana e Komisionit Evropian. Mirpo ecuria e certanishme në këtë drejtim, sidomos lidhur me gjendjen e regjistrit civil, duket se nuk ka kënaqur Komisionin Evropian. Në fillim të këtij muaji, komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle dhe komisionerja evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström përmes një letre dërguar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi prehen shqetësimin e Komisionit Evropian për këtë temë. Në letrën në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë ndër të tjera theksohet: jemi të shqetësuar se lëshimi pasaportave biometrike para adresimit adekuat të çështjes së regjistrit civil do të dëmtonte përpjekjet tona të përbashkëta për të siguruar se qytetarët e Kosovës do të mund të përfitojnë së shpejti nga udhëtimi pa viza. Rrjedhimisht, duket se lëshimet të pasaportave biometrike që parashihet të fillonte deri në fund të këtij viti, duhet i paraprijë avancimi i regjistrit civil në Kosovë. Ministri Regjepi thekson se ekipi i angazhuar për përshtatjen në standarde evropiane të regjistrit ekzistues civil mund ta kryejë punën e vet brenda më së largu 9 muajsh.
Po afati kohor 6 deri në 9 muaj mendoj se do të kryhet. Kemi edhe një përkrahje nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme të Shqipërisë. Ata janë tregu si modeli më i mirë në rajon, po ashtu edhe ligji civil është në procedurë.
Heqja e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian për Kosovën, megjithatë, thuhet se do të marrë edhe disa vite dhe se do të varet edhe nga dinamika e përmbushjes së kritereve nga institucionet kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e marrëdhënieve me Kosovën, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Jacques Rupnik nga Instituti për Studime Politike në Paris. Sipas tij, çështjet e pazgjidhura ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor sugjerojnë se Bashkimi Evropian duhet të ketë qasje rajonale. Me Jacques Rupnik ka biseduar Dragan Shtavlanin.
Si e shihni procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian?
The European Union really must have
Bashkimi Evropian duhet të ketë qasje rajonale ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. E di se në BE çdo vend kandidat vlerësohet sipas meritave të veta, por duhet pasur parasysh se vendet ballkanike janë ende shtete relativisht të reja. Për shembull, qëndrueshmëria e Bosnjë-Hercegovinës varet nga kapaciteti i saj për të reformuar kushtetutën. Mali zi është shtet i ri, Kosova po ashtu. Ndërkohë kam mjaft çështje të pasgjithura, si për shembull situata në Bosnjë, pastaj kontesti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, kontesti mes Athinës e Shkupit rreth emrit, apo kontesti për kufirin ndërmjet Slovenisë dhe Kroacisë. Kuptohet nga këndvështrimi i Brukselit, angazhimet e çdo vendi duhet vështruar veç e veç, por duke pasur parasysh problemet e lartë përmendura, është e domosdoshme edhe qasja rajonale. Prandaj zgjerimi i BE-s drejt Ballkanit Perëndimor duhet të jetë ndryshe nga i drejt Evropës Qendrore, ku nuk kishte probleme të kontestimit të shtetësisë apo kufinjve.
A do të thotë kjo se pranimi i Ballkanit Perëndimor duhet të bëhet si tërsi, si një blok?
Unë do të angazhohesha për të paktën qasje rajonale dhe fillimisht një lloj antarësimi politik që pastaj të përpunojnë modalitetet e integrimeve, të cilat nuk do të kishin shpejtësinë e njëjtë për të gjitha vendet. Serbia për shembull nuk është në situatë të njëjtë si Kosova, mirëpo nevojitet një lloj qasje rajonale që të mund të zgjidhen të gjitha çështjet kontestuese bilaterale. Nuk dua ta teproj, këto probleme mund të zgjidhen, por gjithsesi mund të forcojnë edhe pozitat e nacionalistëve. Që të pengohet kjo, duhet që gjithë Ballkani Perëndimor të përqendrohet në perspektivën e vet evropiane. Beogradi dhe Prishtina kanë mosmarrveshje rreth pavarësisë së Kosovës si dhe rreth kufijve. Mirpo nëse do të fokusoheshin drejt ardhmes evropiane, atëherë ai kufi do të ishte i hapur dhe rëndësia e tij do të binte, ashtu si dhe tensionet ekzistuese.
A mendoni se zgjidhja mund të ishte një lloj samiti i ri ndërkombëtar për Ballkanin, jo një Dayton i dytë në të cilin do të shqyrtohej ndryshimi i kufive, por do të gjendej zgjidhje kreative?
Së shpejti do të ketë një samit në fillim të qershorit në Sarajevo, por është i pasigurt rezultati i tij. Le të shpresojmë se ai do të jap shtysë integrimeve evropiane të Ballkanit dhe sigurojë angazhim më aktiv të BE-s në rajon. Shpresoj se nuk do të ketë deklarata të përgjithësuara, por të shpallë diçka konkrete, si për shembull liberalizimi vizave për Bosnjë-Hercegovinën dhe Shqipërinë. Tjetër do të ishte, edhe pse nuk do më thënë se do të ndodhte, premtimi për antarësimin politik i vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u prezantuar kuadrin kohor. Pas kësaj mund të caktohet çdo vendi veç e veç se çfarë duhet të bëjë deri në antarësimin e plot. Por druajse BE-ja është e bllokuar nga problemet e veta, siç është kriza e Greqisë dhe eurës në përgjithësi. Kështu që këto çështje mund të kenë pasoja afatgjata. Në këtë situatë, përveç lodhjes së BE-s nga zgjerimi, mund të rritet edhe lodhja në Ballkanin Perëndimor nga eurointegrimet.
Nihme sekretari Amerikan i shtetit, Philip Gordon, ka thënë se nuk e sheh se si mund të hyjë Serbia në Bashkimin Evropian pa normalizuar marrëdhëniet me Kosovën. A do të thotë kjo se Serbia do të përballet me dilemën ose ta njohë Kosovën që të mund të hyjë në Bashkimin Evropian ose të mbetet jashtë BE-s duke ruajtur qëndrimin aktual?
Kjo pyetje do të parashtrohet me kalimin e kohës. Për momentin, Serbia i kundërvihet pavarësisë së Kosovës, që është në kundërshtim me politikën e shumicës së vendeve të BE-s. Nga ana tjetër, Beogradi zyrtar nuk i minon përpjekjet e Brukselit për të forcuar institucionet e Kosovës dhe sundimin e ligjit në kuadër të mandatit të misionit e ULEX. Ky është një lloj kompromisi mirëseardhur, por Philip Gordon ka të drejtë. Në fund, do të jetë pamundur që Serbia të hyjë në Bashkimin Evropian dhe të mos e pranojë kandidaturën e Kosovës për antarësim. Brukseli nuk do të lejojë përsëritjen e skenarit të Kipros. Ky rast paraqet paralajmërim të madh dhe këmban alarmi që të mos përsëritet më. Bashkimi Evropian asnjëherë më nuk do ta pranojë një vend i cili nuk i ka zgjedhur çështjet territoriale, respektivisht ato kufitare me fqinjet. Prandaj të them sinqerisht, nuk shoh se si mund të hyjë Serbia në Bashkimin Evropian pa e zgjedhur paraprakisht çështjen e marrëdhënieve të saj me Kosovën.
Its relationship with Kosovo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U rikthehemi temave nga Prishtina. Trafikimi me fëmijë ka shënuar rënje në vitin 2010 krahasuar me vitet paraprake, thon zyrtarët, duke shtuar se kjo dukuri mbetet e pranishme dhe është qetësuese. Por sipas tyre, nëpër strukturat e arsimit janë vënë në qarkullim mekanizma për të përballuar rrezikun nga trafikimi i fëmijëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Trafikimi me fëmijë në Kosovë ka shënuar rënje krahasuar me vitet e kaluara, edhe pse kjo dukuri ende është e pranishme. Autoritetet kompetente pohojnë se vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 6 raste të trafikimit të fëmijëve, ku 4 prej tyre janë të gjinisë femërore të shfrytzuara për qëllime seksuale, ndërsa 2 të tjerë janë detyruar të punojnë. Arben Paçarizi, drejtori i departamentit kundër trafikimit me qenie njerëzore, tregon shkaqet kryesore që nxisin trafikimin e fëmijëve.
Procedurat në identifikimit dhe mandejt strehimit tyre, marrjen e masave tjera të sigurisë janë të rregulluara edhe me strategjinë nacionale kundër trafikimit 2008-2011. Unë do të shandal të arsyet dhe pse një gjë e tillë po ndodh, për faktin se kushtet ekonomike sociale në Kosovë mandej ndoshta prejardhja e viktimave origjinë atyre nga rrethe të ndryshme, ka mungesë të përkujdesjes prindërore, mandej kushtet e dobta ekonomike sociale në cilën ata jetojnë më detyrojnë këto vajza të reja, të cilat ju premtohet puni, premtohet një vend i sigurt.
Ndryshe në 5 vitet e para të pasluftës, Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për fëmijë pa të thënë se më shumë se 100 fëmijë kanë qenë viktima të trafikimit, të cilëve është ofruar asistencë nga organizata të ndryshme. Fatmir Xhelili, zëvendës ministri i punëve të brendshme, këtë fenomen e konsideron si kompleks, edhe pse siç thot ai, organet kompetente kanë përgatitur infrastrukturë të mjaftueshme për parandalimin e kësaj dukurie.
Kundër kësaj strategjisë, na kanë nxjerrë një strategji të posaçme, që është strategjia për luftë kundër trafikimit me fëmijë. Objektivat e përcaktuar në këtë strategji i kanë realizuar me aktivitete të planifikuara me plan veprimet për me arritur këto objektiva. Drejtim zvoglimit kësaj dukurie dhe drejtim goditjes të akteve që involvohen këtë luftë, po dhe drejtim të mbrojtjes, qoftë fëmijëve, qoftë viktimave tjera trafikimit, për me ndikuar që ata me metoda të planifikuara edukative arsimore sa më shpejt të rehabilitohen, të resocializohen dhe të reintegrohen në shoqëri, varësisht prej grup moshave të tyre në cilat janë.
Problem tjetër në këtë fushë, sipas zotit Xhelili, është edhe mungesa e një ligji që siguron që autoritetet shtetërore të marrin të drejtën prindërore në rastet kur përcaktohet përgjegjësia e prindërve.
Mirë, por na këto gjëra nuk i kemi sankcionuar me ligj. Disa shtete kanë shkon në drejtim që kanë drejtën edhe mja marë, drejtën e prindit, vejme si për dhe na do të të ruëm për me shku edhe me marë hapat të gjesht.
Me gjithat, zëvendës ministri Xhelili thot se në kuadër të institucioneve në për strukturat e arsimit janë vënë në qarkullim mekanizma për të ngritur nivelin e përballjes me rrezikun nga trafikimi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Vërtetimi vendimit me 12 vjet burg nga Tribunali i Hagës për eprorin e policisë maqedonase Johan Tarçulovski është mirëpritur nga banorët e Lubotenit, ndërsa është kritikuar nga mbështetësit e Tarçulovskit. Avokatët e tij e quajtën të turpshëm vendimin dhe akuzojnë Ljube Boshkovskin, të cilit tribunali ja konfirmoi pafajsinë. Ndërkohë, ekspertët thonë se ky vendim do të reflektohet mbi 4 raste tjera ndaj shqiptarëve që po procesohen nga gjykatat maqedonase, të cilat në mungesë të fakteve ishin mbyllur nga Tribunali i Hagës. Holsiti sjell Isuf Kadriu.
Banorët e Lubotenit kanë mirëpritur vendimin e Tribunalit të Hagës, i cili hodhi poshtë ankesat e palës mbrojtëse dhe vërtetoi dënimin prej 12 vitesh burg për Johan Tarçulovskin, i cili u shpall fajtor për krime të kryera në këtë fshat në gusht të vitit 2010, kur gjatë një aksioni të forcave policore u vranë 10 civil shqiptar. Ndërkohë që pala mbrojtëse, por edhe mbështetësit e Tarçulovskit, e kanë quajtur të turpshëm këtë vendim. Madje njërin nga avokatët, Nenad Dershavić, tha se tribunali duhet të mbyllet dhe se nuk e meriton të quhet gjykatë. Vendimi, por edhe i gjitha procesi deri në marrjen e tij, ka shkaktuar edhe akuzën nga më të ndryshmet ndaj të akuzuarit të parë për rastin e Lubotenit, Ljube Boshkovski, i cili është shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij. Pala mbrojtëse si dhe shoqatat e ndryshme fajsojnë Boshkovskin për gjoja dhënjën e deklaratave në dëm të Tarçulovskit.
Boshkovski, ne može da izbjega od toga da ka dava lažni izjavi su koji klevetel nevini ljudje.
Boshkovski nuk mund të ik nga jo se ka dhën deklarata të rreshme me të cilat fajsohen njerëz të pafajshëm, vetëm e vetëm që të shpotoj veten nga ndjekja e tribunalit të Hagës, deklaroi Aleksandr Kolevski, kryetari i shoqatës për mbrojtjen e Tarçulovskit. Por akuzat e këtilla në vazhdimësi janë kundërshtuar nga Boshkovski duke thënë se pas akuzave të tilla qëndron pushteti aktual me qëllimin e vetëm diskreditimin e tij pas vendimit për të aktivizuar politikisht. Ndërkohë duke komentuar vendimin e tribunalit, eksperti për çështje juridike Osman Kadrio thekson:
Mendoj se duhet të pranohet si realitet vendimi edhe i shkallës 2, domethënë në bazë të të cilit i akuzuari Tarçulovski shpallet fajtor.
Zoti Kadriu beson se vërtetimi i vendimit për Johan Tarçulovskin do të përshpejtojë edhe proceset gjyqësore të ngritura nga gjykatat vendose për raste tjera që kanë të bëjnë me vitin 2001, të cilat tribunali i Hagës nuk i procesoi në mungesë të fakteve.
Ky vendim do të ndikojë që edhe këto raste të shpejtohen edhe të marrin atë drejtimin e duhur, edhe pse jam mendimit se për këto raste me qenë se gjykata e Hagës nuk ka qenë kompetente, faktikisht ka konstatuar se nuk ka vepra për gjykatën e Hagës, edhe ato kryen në Maqedoni. E tash, për ato vepra që kanë lidhje me konfliktin e vitit 2001, kemi ligj për amnisti dhe me atë ligj përfshihen të gjitha për rastet e Hagës që u kryen në Maqedoni.
Përkundër kësaj, gjykatat e Maqedonisë tashmë kanë nisur procese gjyqësore për katër raste që janë kthyer nga tribunali i Hagës. Këto procese kanë shkaktuar tensione të mëdha jo vetëm në opinion, por edhe mes së vet partnerëve të koalicionit qeveritar, pasi në bankën e të akuzuarve do të duhej të uleshin drejtuesit më të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo e dal nga ish ushtria shlirimtare kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kabineti francez sot e miratoi propozim ligjin për ndalimin e plot të mbulimit të fytyrës me ferexhe që shihet si hapi i parë i ndalesës së tillë në vendet publike. Vendimi francez vjen një muaj pasi ligjvënësit në Belgjikë u bën të parët në Evropë që votuan për ndalesën e ngjashme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Hapi u ndërmor përkundër vërejtjeve nga ekspertët, të cilët thonë se ndalesa e tillë mund të përballet me sfidime ligjore. Ligji kundër rrobave që mbulojnë trupin dhe fytyrën, të njohura si burka apo niqab, thotë se askush nuk mund të mbaj veshje që mbulon fytyrën në vende publike. Presidenti Nicolas Sarkozy tha se ndalesa e tillë është e domosdoshme për të ruajtur dinjitetin e grave dhe për të riafirmuar parimet republikane të Francës. Por legjislacioni i miratuar nga kabineti është kundërthënës. Një algjiriane e identifikuar si Najet thotë se ajo më shumë se një dekadë mban ferexhen, e cila i lë vetëm syt zbuluar. Ajo e akuzoi qeverinë se i akufizon liritë.
Quand j'entends France, liberté, égalité, fraternité, c'est un gros mensonge. Je me sens dans un pays dictateur.
Kur dëgjoj France, liri, barazi, vëllazëri, kjo është një gënjeshtër e madhe. Ndjej sikur të jem në një diktaturë, thot ajo. Ligji parashet dënime prej 150 eurosh për shkelësit e tij dhe mundësish ndjekje të orëve të qytetarisë. Çdo kush që do të detyrojë ndonjë grua të mbajë vello të tillë mund të dënohet deri me një vit burg dhe 15.000 euro gjob. Propozim ligji i qeverisë konservatore në Korrik duhet të shkojë në asamblen kombëtare dhe në shtator në senat. Autoriteti më i lartë administrativ dy herë ka vënë në pikpyetje kushtetueshmërinë e një ndalese të tillë në vende publike. Këshilli i shtetit tha se nuk sheh mënyrë të hapur për të zbatuar ndalesën pa e sfiduar ligjërisht. Dalil Bubakur, njëri nga autoritetet më të larta fetare në Francë, kreu i xhamisë së Parisit, shprehet i kujdesshëm për nevojën e ndalesës.
Je pense que d'emblée c'est assez délicat et d'autant plus qu'il n'y a pas une raison majeure qui force.
Mendoj se është e qartë se kjo është çështje e ndjeshme dhe se nuk ka ndonjë arsye të madhe e cila implikon këtë lloj ndalese në një fushë ku ndalesat e tilla rrezikojnë të sfidohen, thot Bubakur. Vlerësohet se në Francë ka 5 milion musliman, më së shumti në Evropë. Si pas Ministrisë së Brendshme, rreth 1900 gra muslimane mbajnë ferexhe që mbulon fytyrën, por jo syt. Legjislacionet të ngjashme po shqyrtohen edhe në Holandë, Austri dhe Danimarkë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Somalia sot u bë vendi 69 që njohu shtetin e Kosovës. Kosova uftua në samitin e Sarajevës të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Kosova duhet ta forcojë sundimin e ligjit, të luftojë korrupsionin dhe të bëjë reforma, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Tribunali i Hagës konfirmoi dënimin e prorit të policisë maqedonase për rastin e Lubotenit. Shpallet gjendja e jashtëzakonshme në disa rajone të Kirgjizisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.